Archeologa si dnes už nemůžeme představovat jen jako vědce, který provádí vykopávky. S lopatkou, smetáčkem či štětečkem trpělivě, pečlivě odkrývá a zkoumá dávná lidská sídliště, hroby a lidské výtvory neboli artefakty. Do současné archeologie totiž stále víc proniká moderní technika, která umožňuje získávat cenné informace neinvazním způsobem. Souhrnně se takové postupy označují termínem nedestruktivní archeologie. Už léta se využívá například letecký průzkum zemského povrchu. Rychlý technický vývoj v posledních zhruba 20 letech nabídl podle profesora Martina Gojdy z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze nové metody a postupy, které rozšířily možnosti klasické letecké archeologie, tedy průzkumu z malého letadla z výšky zhruba 300 metrů nad terénem.
Letecký průzkum jsme tady v Archeologickém ústavu prováděli 25 let. Měli jsme svoje vlastní letadlo, čtyřmístné. Měli jsme pilota, který nám to provozoval a pilotoval a prováděli jsme průzkum nad českou krajinou. Dokonce i v zahraničí jsme párkrát ten výzkum aplikovali. A tam hrajou velkou roli vlastní pozorování archeologa, který by měl znát, co může z toho letadla objevit, jaké tvary odpovídají nějakým objektům z pravěku nebo ze středověku. Musí umět rozlišit rychle během toho letu, jestli se nejedná o nějaké záležitosti geologické nebo záležitosti třeba moderního zemědělství a tak dále. Musí být schopen jaksi interpretovat to, co vidí pod sebou, a na základě toho se rozhodne, zda to bude mapovat, dokumentovat, fotografovat nebo zase poletí dále. Vedle tohoto klasického způsobu dneska existují drony a různé kvadrokoptéry, což jsou zařízení, které nám můžou velmi dobře ty archeologické lokality, pravěká sídliště, pohřebiště, různé třeba ceremoniální objekty a podobně dokumentovat a zejména třeba mapovat velmi dobře. To znamená, že jsou schopny provádět kolmé snímkování, vertikální snímkování, získávat takzvané měřické letecké snímky, z níž potom fotogrametricky můžeme získat přesný plán a také zasazení do absolutního geografického prostoru, čili takzvané georeferencování. Navíc ty drony už mohou být vybaveny velice miniaturními, ale vysoce kvalitními speciálními kamerami, například infrakamerami na pořizování infračervených snímků, snímků pořizovaných v termální oblasti, kde je nějaký rozdíl teplot.
Archeologům slouží také družicové snímkování a družicová data, upozorňuje dále Martin Gojda.
Dneska se družicové snímky dají velice dobře využívat, protože ty vlastně zabírají celou zeměkouli, čili v oblastech světa, kde není vůbec možný nějaký přístup nebo získávání a pořizování leteckých fotografií, tak tomu nám slouží dneska ty snímky družicové, které zase mají výhodu, že získávají nejenom ty klasické fotografie černobílý, barevný a tak dále, ale pořizují také ty snímky v různých částech spektra, čili se jim říká multispektrální, a tím pádem pak, když ty snímky jsou dodávány v různých speciálních vlnových délkách, tak mohou nám některé z nich ukázat lépe to, co je zahloubeno pod zemí, než normální černobílý nebo barevný fotografie. Takže těch možností dneska je spousta a potom v posledních 10-15 letech téměř taková revoluční záležitost, a to je ten letecký lidár, což je v podstatě zařízení podobného charakteru, jako je radar. A je to v podstatě letecké laserové skenování povrchu země, které provádí ten lidar, což je aktivní radiometr, čili měřič nebo skener, který využívá nikoli pasivně slunečních paprsků a slunečního světla a jeho odrazu od povrchu země, ale má svůj vlastní zdroj energie, což jsou laserové pulzy, tak jako u radaru jsou to radiové vlny, kde ten radar vysílá aktivně a měří vzdálenost od povrchu země a tím je schopno vytvářet toto zařízení potom po zpracování reliefní podobu, čili trojrozměrnou podobu zemského povrchu, čili pak, když máme na tom povrchu zachované nějaké zahloubené památky, i třeba v relativně velmi nízkém reliefu, třeba jenom několik centimetrů nebo několik decimetrů od povrch, které třeba na tom povrchu, když tam stojíte, ani nevidíte na té zemi, nebo zase vyvýšeniny, třeba zaniklá pole, zaniklé záhony polí a podobně, tak nám to velice dobře dokáže vymapovat. A v 3D modelu dokonce, takže je to nejenom velmi přesné mapování těch památek a celých archeologických krajin, ale také je to vymapování výškopisné, čili v 3D.
Z letadla dochází k vysílání radarových vln a měření jejich odrazů v obrovském množství, to znamená množství milionů za sekundu. A podle toho, jak rychle se ten paprsek vrátí, je možno následně v počítačích modelovat relief krajiny, a to velmi přesně.
dodává doktor Martin Kuna, rovněž z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze.
Čili vlastně ty laserové skeny nejsou nic jiného než velmi přesný prostorově i výškově. Výškový model krajiny, vlastně jakási prstevnicová nebo stínovaná mapa krajiny, a to tak přesná, že na ní vidíme i třeba zaniklé cesty, valy hradišť, jednotlivé mohyly, ruiny nějakých zaniklých staveb a podobně.
Jak vlastně se liší útvary, které vás zajímají, od takové té běžné zvlněné krajiny? Jak vy poznáte, že když třeba laser vám naskenuje nějaký, teď to velmi zjednoduším, kopeček, že to není nějaký přirozený útvar, ale že to může souviset s bývalým osídlením, že to může být zajímavé pro vás jako archeologa?
Ano, skutečně k takové možnosti záměny dojít může, čili zde potom nastupuje zkušenost toho, kdo ten obrázek interpretuje. A potom ta definitivní interpretace, pokud teda se nejde přímo do terénu to místo ohledat, tak tam může vycházet z řady dalších takových vedlejších indikátorů, které mohou potvrdit, že jde o lidskou rukou vytvořený útvar, takzvaný antropogenní útvar. Například vedeli nějaká linie zahloubená po spádnici dolů, s největší pravděpodobností to nebude cesta, ale bude to nějaká zaniklá vodoteč. Naopak vedeli šikmo po vrstevnici, je větší pravděpodobnost, že zde máme před sebou nějakou zaniklou cestu. Je-li třeba na leteckém laserovém skenu skupina kopečkovitých útvarů a jsou-li nějakým způsobem uspořádány, no tak patrně to nebudou zbytky vývratů, ale s větší pravděpodobností to může být mohylové pohřebiště. Čili hraje zde potom roli zasazení do krajiny, hraje zde roli určité uspořádání, zdali třeba linie, které tam vidíme, vytvářejí nějaký logický celek a podobně. A pomocí těchto, bych tak řekl, vedlejších indikátorů my se můžeme rozhodnout pro to, že s největší pravděpodobností jde nebo nejde o antropogenní útvar. A samozřejmě důležité je potom se i podívat do toho terénu.
Mohl byste uvést nějaký příklad z vašich výzkumů, při kterých jste využili právě této metody?
V praxi našeho oddělení používáme tyto laserové skeny například při identifikaci hradišť. Čili my zde máme nějaký seznam lokalit, které s největší pravděpodobností jsou hradiště, nebo už se ví, že jsou hradiště. A vlastně způsob, jak je vymezit v té krajině, je mnohdy mnohem přesnější, pokud použijeme tento laserový letecký sken, než když se vydáme do toho terénu a prodíráme se houštím. Protože já jsem neřekl ještě jednu věc, že ta metoda toho laserového skenování má i tu takřka zázračnou schopnost, že ona dokáže odfiltrovat horní patro i spodní patro vegetace a dokáže rozlišit, které odrazy jsou od země a které jsou od vegetace. Čili vy vlastně si virtuálně můžete zbavit ten terén vegetace a vidíte to, co vlastně lidské oko v lese, v terénu vlastně nikdy neuvidí. Čili to je další zajímavý a významný moment této metody. Čili my ji používáme například pro identifikaci pravěkých a raně středověkých hradišť, což je něco, co teďko zrovna provádíme, a do budoucna budeme si zřejmě touto metodou velmi intenzivně vypomáhat i při identifikaci mohylových pohřebišť, těžebních areálů středověkých a podobně.
Říká Martin Kuna. Ve využití leteckého laserového skenování vidí velký potenciál do budoucna i Martin Gojda.
To je ve srovnání s geodetickým mapováním archeologické krajiny x-násobně rychlejší a přitom stejně kvalitní. Já řeknu příklad, když třeba v nějakém regionu máme 3 hradiště rozsáhlá, každé může mít několik hektarů, tak dosavadní mapování těchto hradišť, to znamená průběh jejich valů, příkopů, případně dalších objektů, tam trvalo řadu dní nebo týdnů dokonce. Dneska to přeletí letadlo na 2-3 záběry, během 10 minut má tato 3 hradiště naskenované, pak samozřejmě se to nějak zpracuje, ale to je proces, který můžete mít za den, za 2, za 3 dní hotový a máte výškopisný 3D model všech těchto 3 hradišť, takže to je obrovsky rychlé a navíc obrovská výhoda je, že ty lasery pronikají i skrz vegetaci, proniknou i skrz lesní vegetaci ze zhora, takže vám vlastně vymapují i to, co je normálně skryto z toho letadla, a udělají vám přesný plán třeba zaniklé středověké vesnice, která se v tom lese nachází, nebo mohylové pohřebiště, které je tam zachováno v těch mohylových pahorcích a které, když budete zaměřovat ze země, máte-li tam třeba desítky nebo stovky těchto mohyl, tak vám to zabere několik dní a takhle to máte okamžitě.
Profesor Martin Gojda se svými kolegy objevil v české krajině mimo jiné mnoho set zcela nových, neznámých archeologických lokalit, především v oblastech středních a dolních toků velkých řek, v Polabí, Poohří, Pojizeří a tak dále.
Protože právě zejména v těchto areálech pravěcí předkové naši nejčastěji sídlili. Měli tam sídliště na hranách těchto teras říčních a jsou to přesně shodou okolností a my jsme za to velmi rádi. To jsou přesně ta místa nebo ty areály, kde se nejlépe vytvářejí takzvané vegetační příznaky nebo porostové příznaky, které nám vlastně ukazují, kde je něco podzemí zahloubeno a my můžeme poznat, jestli je to něco současného nebo jestli je to pravěká nějaká památka, lokalita, sídliště, hřebiště, rituální areál, cokoliv. A tyhle ty vegetační příznaky jsou založeny na rozdílné výšce obilí nebo polních plodin, které rostou nad těmito zahloubenými archeologickými objekty. A jsou to jejich odlišná výška, jejich odlišné zbarvení v tom vegetačním cyklu a podobně.
Znamená to, že tam, kde měl člověk nějaká svá sídla nebo řekněme zásobárny potravin a tak dále, a které dnes už jsou tedy pod úrovní krajiny, rostou z nějakého důvodu plodiny nebo rostliny jiným způsobem a to natolik typickým, že vy to z toho dálkového průzkumu jste schopni poznat?
Ano, je to přesně tak, že tam, kde člověk něco zahloubil, jakýkoliv objekt pod povrch terénu, ať to byl dům zahloubený, nebo ať to byly příkopy kolem hradišť, obrané příkopy, to všechno bylo později opuštěno a buď jednorázově, nebo postupně to bylo zaplňováno sekundární hlinitou výplní. A pochopitelně, protože ta výplň vlastně tvoří něco, co není přirozené. Všude v okolí máme písky nebo štěrky nebo spraš, myslím pod ornicí, rostlé podloží, tak tam, kde to rostlé podloží bylo narušeno těmi lidskými zásahy, tak sekundární výplň těchto objektů má jiné vlastnosti, jak chemické, tak fyzikální vlastnosti. Delší to udrží třeba vodu, která naprší, čili srážky dešťové. A zkrátka dobře vytváří lepší životní podmínky pro růst rostlin. A samozřejmě to patrné prakticky je pouze na kulturních plodinách, čili máte-li pole, kde je obilí, ječmen, pšenice, oves, potom může být i kukuřice, řepka dokonce a tak dále, tak prostě ta část toho pole, která roste nad těmito objekty, tak ty rostliny, ty plodiny mají v tom vegetačním cyklu, který začne buď na podzim, když zasejou, nebo na jaře, když zasejou, tak po celou tu dobu toho vegetačního cyklu jsou nad těmito místy, nad těmito objekty vytvořeny lepší podmínky, vzhledem právě k té sekundární výplni, která je humóznější, obsahuje fosfáty a tak dále. Ty rostliny rostou rychleji, jsou vyšší, dosahují třeba až půlmetrový rozdíl ve výšce těch obilovin, které rostou třeba nad tím hrobem, na rozdíl od toho, co roste mimo. To tež se mění s barvou. Oni zůstávají mnohem delší dobu zelené, zatímco už ostatní obilí začíná dozrávat, až přezrávat, tak stále ještě to obilí je zelené, až teprve potom začne se také měnit ta jeho barva na tu hnědou.
Podobně se podle Martina Gojdy zkoumají půdní příznaky na holých zoraných polích.
Pokud na tom poli se kdysi vyskytovaly nějaké památky typu třeba někdejšího příkopu, který obklopoval nějaký areál, to jsou třeba ty známé neolitické rondely nebo zaniklé hradiště, tak tyto vyplněné příkopy, ta výplň sekundární, která se tam dostane, je tmavší ve srovnání s tím povrchem ornice kolem dokola, takže z výšky to je krásně vidět. Prostě vidíte třeba tmavě hnědý pás na světlém poli, na světlém povrchu, který rýsuje bývalý půdorys toho opevnění nebo toho příkopu. Takže než začne vyrážet osení na tom poli, tak to pole je holé a na takovémto typu terénu potom ty barevné kontrasty vidíme a můžeme identifikovat. A pak je ještě třetí takový hlavní způsob, jak odhalovat tyto památky, a to je pomocí takzvaných stínových příznaků, což ovšem se týká pouze památek, které jsou zachovány v terénním reliefu na povrchu, že nejsou úplně pod povrchem, kde máte rovné pole a nic na povrchu není vůbec vidět. Tak tohle to, o čem mluvím, ty stínové příznaky, tam je předpoklad toho, že na tom povrchu je něco zachováno ještě stále z té památky a když sluníčko vrhá dlouhé stíny, to znamená těsně nad obzorem při západu a tak dále, tak samozřejmě i sebe nižší relief v té otevřené krajině je zvýrazněn dlouhými stíny, které jsou vrhány sluníčkem přes ty objekty. Taky dokonce ale máme i třeba sníh, může se využít, nebo mráz, jinovatka, zase nad těmito objekty, které třeba mají o jeden stupeň vyšší teplotu, než je ta okolní půda, to podloží, tak jakmile to začne tát, tak to dřív odtaje nad těmi objekty.
Mezi nedestruktivní archeologické postupy se řadí rovněž nejrůznější geofyzikální metody, jichž využívá pro vyhledávání rozmanitých archeologických situací doktor Roman Křivánek z Pražského archeologického ústavu Akademie věd. Podle jeho slov slouží především v první fázi vyhledávání a průzkumu archeologických lokalit, památek a podobně.
Ty geofyzikální metody skutečně nejsou žádným způsobem destruktivní vůči lokalitě, vůči archeologickým situacím i vůči narušování třeba situací pod povrchem. Je to skupina metod, které se používají pro identifikaci věcí a situací, které nemůžeme dost dobře vidět právě z povrchu terénu. Nejčastější metodou v našich oblastech, zemědělských oblastech, i na loukách, pastvinách, i na zemědělských plochách je ku příkladu magnetometrie, kdy používáme magnetometrů pro plošný nebo často i velkoplošný průzkum, kdy hovoříme i v řádu třeba hektarů těch jednotlivých zkoumaných ploch a na základě změn intenzity magnetického pole nebo jeho gradientu podle toho, co měříme, podle typu přístroje a metodiky toho měření, můžeme na základě těchto magnetických změn vyhledávat věci, které byly skryty pod povrchem, jsou vyplněny nějakým jiným materiálem, tím pádem jsou třeba magnetické nebo naopak nejsou magnetické, anebo které prošly nějakými teplotními změnami, byly vypálené.
Mohl byste uvést nějaký případ, pro který byla tato metoda vhodná?
Magnetometrie se používá v nejvíce oblastech archeologie z hlediska osídlení, opevnění. Je to asi tak nejčastěji využívaná metoda právě proto, že velice rychle můžeme sledovat velká území a na zemědělských plochách pak můžeme vytvořit jakýsi plán, magnetogram, podklad, který nám může vymezit třeba celou lokalitu. Můžeme s tím sledovat třeba opevněné tvrze, kde máme příkopy, které se projevují těmi magnetickými liniemi. Pak to kombinujeme třeba s dalšími metodami, že potom hledáme zase tu tvrz vevnitř, která je složená ze zděných základů, pak z odporového měření můžeme identifikovat zase třeba ty podpovrchově skryté základy těch objektů.
Tady stojíme u obrázku, na kterém mi ukazujete, kde jste přesně tu magnetometrii využili. O jakou oblast se jedná?
V tomhle případě se jedná o Berounsko. Je to takový jednoduchý příklad sledovaného tvrziště, které kdysi zaniklo už vlastně v druhé půlce 19. století díky regulaci vodní sítě, díky změnám toho vodního režimu i rybník byl změněn, kdy původní tvrz ještě z roku 1840 byla s vodním příkopem okolo a byl to jakýsi ostrov u rybníka a u jednotlivých přívodů vody v nížném území. Během let tyto části terénu byly využity jako zemědělské plochy, byly meliorovány, byly vysoušeny, to znamená zanikla právě příkopová ramena kolem té tvrze. Takže dneska, když se podíváme na ty mapy, tak máme rybník úplně mimo tu tvrz a tvrz, která kdysi stála na ostrově s vodním příkopem okolo, je dneska na takovém poloostrově v otevřené krajině, kdy příkopy, kterými to bylo přetěto, vlastně tím kanálem již nejsou vidět a ještě v 19. století, a to víme zase z nějakých písemných zdrojů, byla ta tvrz, ta nadzemní část, ta zděná část toho tvrziště rozebrána do vesnice na cesty a tak podobně, to znamená ten kámen byl odtamtať redeponován, respektive splanírován do takové rovné plochy a louky, v tom mokrém podmáčeném terénu původním byly použity na pastviny. Dneska díky kombinaci té magnetometrie a odporového měření máme znova ten půdorys té tvrze i s tím opevněním a s tou velikostí toho ostrova, jak to bylo ještě na začátku 19. století.
Kromě magnetometrie se pro účely archeologie v naší krajině velmi často používají také takzvaná geoelektrická odporová měření, neboli měření zdánlivého měrného odporu.
Máme určitou konstrukci elektrod, kterou zapichujeme do země, některými pouštíme proud do země, některými dalšími měříme napětí, které se vrací z té země. Podle toho, jak jsou ty elektrody uspořádány, jak jsou daleko od sebe, tak takový máme hloubkový dosah. Sledujeme s tím většinou změny pod povrchem, kdy sledujeme rozdíly mezi vodivými, nevodivými materiály, vrstvami. V archeologii je to zejména z pohledu kamenných konstrukcí, zdí, kamenných základů, kamenných plášťů, třeba mohyl, nebo základů zdí staveb, opevnění na hradech, zámcích, v tvrzištích, v areálech zaniklých středověkých vesnic a podobně.
Čili tímto způsobem můžete i pod úrovní terénu, pod zemí najít staré zdi opevnění, aniž byste museli provádět klasické archeologické výkopy.
Samozřejmě ty možnosti výsledku vždycky souvisí s podmínkami terénu. To znamená, pokud víme, že se nacházíme na lokalitě, kde nebyl aplanovaný terén, kde naopak nejsou navážky, kde nebylo nic vytěženo, tedy intaktní situace, to znamená to, co je pod povrchem, tak tam ještě je a není tam nic navíc a nic tam nechybí, tak jsme schopni takhle vymezit třeba zděné objekty, přístavby, a nebo jsme schopni třeba v areálu zámku na zámeckých zahradách z odporového měření vymezit třeba i systém zaniklých cest, které ještě známe ze starých plánů, kdy na základě takového odporového měření vidíme jednotlivé cesty, vidíme jednotlivé záhony mezi nimi, vidíme i místa, kde stály fontány, mezi nimi byl rozvod vody, zase víme z toho magnetometru, že tam šlo nějaké olověné potrubí a tak dále. Vždycky je to o tom kombinovat vhodné metody a každá nám říká určitou odlišnou informaci. Tohle je třeba zámek na Liberecku.
Ukazuje Roman Křivánek další obrázek ze svých výzkumů.
Je to u Lemberka, je to Breda, takový letohrádek, kde na terasách jednotlivých parterech byl dělán průzkum a na základě kombinace magnetometrie, odporového měření a pak jsme to ještě doplnili i radarem, jsme identifikovali jednak rozvody vody mezi těmi částmi parku, které ještě zbyly. Zbyly tam tři fontány, zbylo tam několik soch, schodiště mezi nimi, ale jinak ta plocha je plochá a není v ní vůbec nic vidět. Z těchto výsledků je vidět ještě, kde stál třeba skleník, kudy šly rozvody vody z jedné terasy na druhou a je zde vidět zase z toho odporového měření ten systém parkových cest, který je evidentně ještě pod povrchem toho trávníku zachován. A my máme několik plánů a můžeme srovnat ty jednotlivé plány, ke které době se vlastně ten systém cest ještě zachoval. A vypadá to, že to je spíš k té ještě starší variantě, což je překvapivé.
Velmi užitečná v archeologii je i elektromagnetická metoda, která sleduje změny vodivostí. Jde o bezkontaktní měření využívající dvou cívek nad terénem. Nic se nezapichuje ani nepokládá na zem.
Těmito metodami potom můžeme měřit i v interiérech, klášterů, kostelů. Můžeme hledat zbytky třeba hrobek, nějakých nezaplněných prostor. Můžeme hledat třeba základy starších částí kostelů, nějakých přístaveb nebo nějakých podpovrchových jiných úprav v rámci klášterů. Můžeme to použít na nádvořích hradů, zámků, kde je dlažba, kde také nemůžeme nic zapichnout do země, tak sledováním té vodivosti můžeme hledat jak zbytky zdiva, tak třeba i nějaké části sklepů nebo nějakých dalších podpovrchových nehomogenit pod současným asfaltem, dlažbou, betonem a podobně. Můžeme to použít i v intravilánech měst, to znamená třeba i na vydlážděných náměstích a tak podobně. Další metodou, která taky pracuje na tom elektromagnetickém principu, ale měří trošku něco jiného, je radar. Radar je dneska velice intenzivně využívaná metoda, především v oblastech, kde máte archeologii, která je založená už z principu na kamenné architektuře, to znamená na zdivu, na zděných objektech, buď z cihel nebo z kamene. U nás se používá radar v intravilánech měst, pro sledování situací pod dlažbou, betonem, ale třeba i při měření sakrální architektury. V poslední době se používá radaru také mnohem více i v otevřeném terénu, a to díky tomu, že ten potenciál je mnohem větší z hlediska hloubkového dosahu, že můžeme sledovat situace i několik metrů pod povrchem, můžeme je sledovat velice podrobně a můžeme ten výsledek předložit jak ve formě třeba nějakého měřeného profilu, to znamená radarogramu, řezu. Můžeme ale při dostatečné síti měření, třeba ve dvou směrech, potom zobrazit i ty výsledky ve trojrozměrném rozložení, kdy můžeme udělat jakousi sekvenci těch výsledků do jednotlivých hloubek. Tomu se říká vertikální pseudořezy a při takhle spuštěné třeba sekvenci v jakési animaci můžeme i dát archeologům takovou představu o tom, které situace se v kterých hloubkách nacházejí.
Ve specifických situacích se dají v archeologii využívat i další geofyzikální postupy, například seismické metody nebo takzvaná reflexní seismika.
Se používá pro sledování hlubších situací, které jsou pod nějakým složitějším sedimentem, povrchem, kdy chceme sledovat určitá rozhraní, třeba zakládání hradů na nějakých skalních podložích nebo průběh nějakých větších nezaplněných prostor pod povrchem ve složité geologické situaci a tak podobně. Jinou metodou je třeba termometrie, teplotní měření, kdy používáme měření teplot, třeba v kostelích pro vyhledávání krypt. Ještě jednou další metodou je gravimetrie nebo mikrogravimetrie, což je metoda, která vyhledává nějaké nezaplněné prázdné prostory, chodby, krypty, sklepy na základě rozlišení tíhového pole a jeho změn vůči povrchu.
Uzavírá svou rekapitulaci nejběžnějších geofyzikálních metod používaných v archeologii doktor Roman Křivánek. Před ním hovořili o dalších nedestruktivních postupech archeologického výzkumu profesor Martin Gojda a doktor Martin Kuna, všichni z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze.